Întâlniri de Gradul Zero. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Invitatul meu de astăzi este pastor, conduce o organizație care formează lideri și în același timp tipărește cărți. Este autorul a cel puțin două volume, am numit două, dar cred că vor fi mai multe. Bine ai venit, Valentin! Am spus oare tot despre tine? Cred că dacă ar fi trebuit să încep cu cele mai importante experiențe ale tale, ar fi cea de sos, de tătic?
Cu siguranță! Cineva spunea, sunt căsătorit, am 3 copii, acum n-ai spus tot, ai zis că ai rămas la numai la 2 cărți, am 5 cărți publicate și încă...
2 sunt cu tine.
Ah, da, 2 sunt cu mine. Păi am scris după stare, după momentul vieții. Una am scris-o într-un moment în care îmi căutam pe Dumnezeu, altă dată aceasta este despre aventura academică, am făcut un doctorat și atunci a trebuit să scriu într-un alt fel. Altădată am scris într-un moment de supărare și am scris cartea Păcatul Omiterii, deci cei care citesc acea carte trebuie să simt un pic de frustrare. Frustrare, supărare, asta am scris-o din durere și căutând mângâierea lui Dumnezeu în prezența lui. O carte e scrisă din durere, alta e scrisă din supărare, alta e scrisă din entuziasmul tinereții, îndrăznește să visezi. Iar asta, destinul creștinismului în postmodernism, este o carte un pic așa mai așezată și încerc să văd un pic lucrurile mai detașat, mai de la distanță. Nu știu dacă și reușesc, dar de fiecare dată îți propui să oferi ceva.
Acum, adevărul este că am folosit cartea ca un pretext pentru discuție. Una dintre cărțile pe care tu le-ai publicat se cheamă În prezența ta. Am să dau câteva, eu știu, indicii. Am deschis la întâmplare, pur și simplu. Ești ceea ce spun eu că ești. Nu renunța la ce este prețios, nu renunța la identitatea ta în mine, nu renunța. Chiar în momente se vor trezi oameni care să-ți dea sfaturi, să-ți spună ce să faci, cum să te simți, aceștia nu vor reuși să îți aline durerea, ci doar să o amplifice. Sugestia e clară. Ei îți vor oferi o alternativă să ieși din impas și să uiți de sursa necazului tău. Dar alternativa propusă de ei presupune renunțarea la valorile tale, la ceea ce te definește, la ceea ce ești tu cu adevărat. Ei îți oferă o soluție temporară, un narcotic social, un compromis nedemn. Iată ce îți spun, iată ce te definește. Ești sfânt, 1 Petru 2,9, ești fără pată, Coloseni 1, capitolul 1, versetele 21-22, ești fără vină, Romani 8,1, ești un copil al meu, Romani 8,16, ai puterea mea în lăuntrul tău, Efeseni 1,19, ești binecuvântat, Efeseni 1,13, ai daruri spirituale, ești iubit de mine, Ieremia 31,3 și câteva îndemnuri care vorbesc despre aplicații practice. Acest devoțional pare a fi un mesaj din inima lui Dumnezeu adresat la persoana întâi cititorului. Povestește-ne puțin de unde și până unde această adresare directă, aceste, dacă e să citesc exact de pe coperta ta, devoțional profetic.
Da, da. Mulțumesc de citare. De obicei, scriitorii, ca și predicatorii, probabil, și cei care doresc să comunice ceva, comunică ceea ce ei au nevoie să primească. Și am scris cartea asta pornind de la câteva momente din viața mea. Mai întâi să spun povestea cum am ajuns să scriu un devoțional. După aceea, cum am ajuns să-l formulez în felul acesta și, desigur, să spun câteva lucruri. Mă bucur foarte mult de impact. Nu am anticipat impactul. Este cea mai bine vândută carte a mea, dacă pot să spun așa. Nici nu
e de mirare, de fapt?
Nu mă laud cu treaba asta, dar este peste așteptările mele pentru un autor, să zic așa, într-un mediu destul de mic. Da, nu am tipărit la Humanitas, am tipărit la editura pe care eu am înființat-o, i-am ajutat și pe alții să publice, am tipărit această carte și o carte ca aceasta să ajungă la câteva mii vândute, pentru mine înseamnă destul de mult. Și mai mult, chiar azi dimineață m-am uitat, 2 părți din acest devoțional le-am pus pe aplicația YouVersion, pe Bible.com. Unul se numește, cum se numește și cartea, În prezența lui, un devoțional, cred că de 10 zile, și altul nu te teme. Săptămâna trecută cineva mi-a scris pe pagina mea de Facebook și mi-a zis: Valentin, nu pot să spun cât de mult mă ajută ceea ce ai scris. Te rog, continuă să scrii. Citesc devoționalul tău, nu te teme, a treia oară. Nu știu, pentru mine mesaje de genul acesta sunt incredibile și am primit multe, unii cu lacrimi în ochi, când citesc pe blogul meu sau când citesc pe devoționale sau îmi trimit fotografia din carte și uite ce am citit astăzi, este cuvântul lui Dumnezeu pentru mine, este un mesaj care zic, dom'le, că trec încă 10 ani și primesc lucruri de genul ăsta, că asta îmi doresc, să aduc o contribuție în viața oamenilor, o contribuție care să facă diferența. Este lucrul cel mai plăcut, sentimentul cel mai plăcut pe care îl pot să-l trăiesc și asta este ceea ce îmi doresc. Deci, azi dimineață m-am uitat și au fost, cred că n-am telefonul, 6.000 care au început planul de devoțional și l-au dus la capăt și 12.000 care l-au început, de la începutul anului până acum. 12.000 de oameni care au citit devoționalul. Mi se pare incredibil.
Povestește-ne, care e istoria acestor devoționale? De unde au venit ele?
Am început cu sfârșitul, da, cu efectul. Ce s-a întâmplat? Acum, când am fost, acum 10 ani în urmă, mai mult de 10 ani, aproape în 2007, 2008, 2009, eram un tânăr slujitor într-o biserică, iubit. La un moment dat am dorit mai mult și am vrut să plec în America. Mi-am făcut planurile, am depus aplicația pentru doctorat în America, m-am dus acolo cu foarte mare entuziasm și am crezut că o să reușesc. A fost extraordinar, a fost incredibil. Oamenii din jurul meu care au văzut aspirațiile mele, care au fost atunci, m-au încurajat, m-au susținut, mi-au dat bani, m-am dus în America de 3 ori, niciodată pe banii mei, de fiecare dată altcineva a plătit pentru mine, dar atunci am crezut că o să reușesc. N-am reușit. A fost un moment de prăbușire, ba mai mult să înțelegi
adică
sentimentul.
A fost un examen de doctorat pe care ar trebui să-l
susții? Da, a fost un examen, o aplicație, am aplicat la una dintre cele mai înalte școli din America.
Oricum, și nu ai fost admis.
Și nu am fost admis,
am
da.
Înțeles.
Asta e pe scurt, dar sentimentele prin care treci, să te duci acolo, să te plimbi, să vorbești cu profesorii, să faci aplicația, să treci prin toate sentimentele alea, este foarte frumos. Și să te vezi acolo și după aceea primești, după câteva luni, ne pare rău, așa cum probabil sunt toate scrisorile de refuz. Ne pare rău, am trebuit să refuzăm studenți foarte buni, ne pare rău că și tu ești printre aceia, nu mai știu exact cum a sunat acea scrisoare, dar cam ceva de genul acesta, știu că am deschis-o într-o dimineață. Asta e, s-a prăbușit toată lumea. Dar până atunci am avut niște ani superbi, împliniri în toate domeniile, chiar mă gândeam, 2007 a fost anul meu, să zic, anul cel mai bun al vieții mele. Încă stau cu amintirea la el, uite, au trecut de atunci încă 13 ani și încă nu, niciun an din viața mea nu egalează anul acela. Și am zis, măi, am realizat. Așa era anticiparea. În anul ăla am scris cartea sau am publicat cartea Îndrăznește să visezi. Și mă gândeam, am realizat la vârsta de 25 de ani cât părinții mei n-au realizat în toată viața lor. Aveam un apartament în care să stau, aveam mașină nouă, eram într-o slujire înfloritoare, oamenii mă iubeau, am fost ordinat ca pastor, căsătorit, atunci mi s-a născut fata care acum are 13 ani. Eram din toate părțile extraordinar, au urmat niște ani fantastici. Deci dacă așa merg lucrurile, la un moment dat mă întrebam...
Viața e frumoasă.
Viața e frumoasă. Zic, cu ce mă mai poate surprinde Dumnezeu? La vârsta aia, la 25 de ani, tot ce am putut eu visa la 18 ani, sau poate mai devreme s-a realizat, s-a împlinit. A fost incredibil. Am avut momentul acesta cu soția mea și am zis, ce mai pot să-mi doresc?
Bine că n-ai visat să fii președinte. Președintele a merit sau a twistat.
Nu, că nu. Vezi, la Visurile cresc odată cu noi sau noi odată cu visurile. Nu suntem capabili să visăm decât...
Cât ni se poate întâmpla.
Cât putem să visăm, nu știu. De obicei, mai trec 10 ani, visurile noastre nu pot depăși, cred, aspirațiile de pentru 10 ani ai noștri. Cam asta este puterea noastră de a vedea. Nu știu dacă putem vedea 10 ani de acum încolo, dar cam așa se întâmplă statistic.
Iar tu te-ai prăbușit în timp.
Da, da. După momentul ăla m-am prăbușit, n-am mai găsit plăcere în nimic. Sigur, lucrurile au continuat, dar nu mai avea nicio culoare pentru mine, nu mai avea niciun sens, nu mai avea nicio atracție. Mă simțeam într-un loc, zic, ce mai pot să ofer aici? Este doar o simplă rutină. Ce mai pot să dau? Cu ce mai pot să contribui? Și probabil că lucrurile astea se simt la un moment dat, că te saturi de ceea ce se întâmplă în jur, de ceea ce faci, de rezultatele pe care le-ai realizat și dacă nu mai ai un nou orizont, o nouă perspectivă, o nouă provocare, nu se mai întâmplă nimic frumos. Da, a fost aplicația, am venit rezultatul, după aceea în slujirea în care am fost o perioadă de 8 ani și jumătate, am simțit că nu mai este locul meu acolo, mi-am dat demisia și m-am retras. Pur și simplu m-am retras. Sigur, în ochii celorlalți a fost o decizie greșită, o decizie proastă, o nebunie, cum fac așa ceva. Însă m-am asumat-o și am zis, Dumnezeu trebuie să facă ceva cu mine. Adică dacă eu cred într-un Dumnezeu viu, ar trebui să-l văd că lucrează în viața mea și în 2013, deja am trecut peste câțiva ani, în 2013 am declarat anul acela împreună cu Corina, cu soția mea, zis, stăm înaintea lui Dumnezeu să ne vorbească. Și știu că, cum să formulez treaba asta, sună foarte ciclic, să spun așa. Am stat înainte de Dumnezeu să ne vorbească, rugăciune dimineață.
Bun, dar e realitate. Chiar
e realitate, dar nu vreau să transmit că a fost durere acolo. Am renunțat la locul de muncă, am renunțat la o comunitate, am renunțat la un statut public, am renunțat la tot ca să mă retrag. A fost o senzație de asta, arunc totul în aer, renunț la tot pentru că vreau ca Dumnezeu să facă ceva nou. Credeam că Dumnezeu va rezolva lucrurile în următoarele 3 luni, în următoarele 6 luni, hai. Aveam o perspectivă foarte bună despre mine însumi, am zis, Doamne...
În 3 luni mai rezolvat.
Gata, rezolv, mă apuc de ceva. Și nu, au trecut, au început să treacă lunile și nu se schimba mare lucru. Nu se întâmpla mare lucru. Au trecut, pot să zic, și ani și uneori Dumnezeu deschide lumina în viața noastră așa, cu curaze de lumină, nu deodată. Deschide, nu uși, deschide crăpături de uși. E, și în toată asta, El formează, ne modelează pe noi într-un proces în care noi creștem, dar nu ne dăm seama că creștem. Și atunci am avut... timpul ăsta, cartea s-a născut în anul acela, în 2013 și în 2014 am publicat-o. Mi-am dorit să scriu 365. La un moment dat, pur și simplu, am simțit că nu mai curge, nu mai am ce să scriu. Era o chestiune foarte mecanică devenise la un moment dat și am zis, nu mai merge. Corina mi-a zis, dar ce mă, scriu devoțional sau profeție la chil? Las-o așa. Și a ajuns la 110. Am scris prima dată, au fost doar simple însemnări în jurnalul meu, cred în practica jurnalului personal, nu în sensul de a-ți vărsa sufletul acolo. Și asta poți să faci, dar nu în sensul de a avea o disciplină de asta să publici jurnal. Nu, ci pur și simplu tot ceea ce gândesc, tot ceea ce este interesant de captat, iau jurnalul respectiv și notez. Sigur, acum există aplicațiile pe telefon, poți să o faci în felul acesta, dar eu încă folosesc jurnalul acela scris, jurnalul, un caiet, cum vrei să-l numești. Ideea este că îmi place să scriu, cum ție îți place la radio, mie îmi place să mă ascund în spatele jurnalului, în spatele caietului și să scriu. Caietul nu se supără, foaia nu se supără, scriu, mai tai, mai reformulez, deși De multe ori nu reformulez. Cum scriu prima dată, cam așa rămâne. Și am scris. Apoi am împărtășit cu niște prieteni ceea ce am scris, niște foi. Mi-aduc aminte de un revelion cu câteva familii pe care ne-am întâlnit la acel revelion și le-am dat din foile acestea devoționale. Au fost impresionați și au fost atinși și au zis, e cuvântul lui Dumnezeu pentru noi. Acum, trebuie să fiu onest. Am furat ideea. Nu m-am născut cu ea. Am văzut că este un devoțional de genul acesta pe Amazon. Sarah Young, Jesus Calling. Și am văzut formularea, zic, măi, dar foarte simplu să scriu așa ceva. Și atunci am rescris ceea ce scrisesem ca un devoțional, ca o încurajare pentru oameni, într-o formulare, noi am spune, profetică. Dumnezeu este Cel care îți vorbește. Am încercat și m-am străduit ca toate textele sau tot ceea ce scriu să fie formulare biblică, din sursă biblică, nu să spun eu ceva ce poate fi contestat nici de cum, nici nu am încercat să le vând oamenilor
speranțe false,
ci am vrut doar să le transmit următorul lucru. Tu s-ar putea să stai cu Biblia în mână și să nu pricepi că Dumnezeu îți vorbește. Și atunci eu am făcut exercițiul acesta, am reformulat textul biblic, am conectat versete ca să îți transmită ție un mesaj. Și fiecare mesaj este în felul acesta o încurajare. Așa mi-am dorit. Trebuie să fie ceva care să încurajeze pe oameni să creadă, să aibă speranță, să se roage. Și da, am primit foarte multe mărturii că ei, oamenii folosesc acest nu-l lasă, deci nu e o carte pe care să o citești de la cap la coadă într-o două, câteva ore sau într-o săptămână, ci e cartea în anumite momente, cu rugăciune, cu Biblia lângă tine.
Sigur. Pali, perioada aceasta ta de căutare s-a încheiat? Ai ajuns în punctul în care tu ți-ai dorit?
Ești foarte abilă. Eu n-am ajuns în punctul în care mi-am dorit. E clar că 2007 rămâne reper, dar este reperul tânărului de la 18 ani sau mai de la 15 ani. La 15 ani m-am întors la Dumnezeu. Ce am putut să văd mai mult? Să mă duc la teologie, să fac și să slujesc într-o biserică și așa mai departe, nu știu, o slujire pastorală. Atât am văzut atunci. În 2007 am început să văd, aș vrea să mă duc la doctorat în America. Am făcut doctorat în România. Acum văd un pic mai mult, dar îmi dau seama că nici pe departe nu sunt unde mi-aș dori să fiu la ora asta. Nici pe departe.
Unde ți-ai dori? Bineînțeles, aici, în emisiunea Antonie.
Unele lucruri nu
zero.
Le pot spune, știi? De la Iosif învăț ceva, dacă vreau să învăț. Le înveț târziu și le înveț cu durere. Iosif și-a spus visurile. Și n-a fost bine. Când îți pui visurile la cine nu trebuie, s-ar putea să te doară după aia. Eu mi-am spus visurile la un moment dat și am crezut că oamenii o să mă încurajeze în visurile mele. Nu au fost foarte fericiți. Și am zis, băi, dar stai puțin, amărâtul ăsta de Iosif, ca să nu zic așa de mine. E un copilaș, e naiv, nici nu știe ce spune. N-aveți un pic de îngăduință? Nu, lăsați-l să viseze, lăsați-l să spună și el ce spune. Se pare că visurile, atunci când le formulezi, creează ceva. Și nu totdeauna ceva pozitiv, dar da.
Acum, visurile lui Iosif, personajul biblic pe care l-ai menționat, visele tale, ale fiecăruia dintre noi, într-un anumit sens sunt alimentate de ceva. Uneori de ambițiile personale, alteori Dumnezeu pune în inima noastră anumite aspirații și dorințe și tindem înspre o anumită direcție. Pentru că emisiunea noastră se cheamă Întâlniri de Gradul Zero, nu ne-a mai rămas foarte mult timp, deci aș vrea să ne focalizăm puțin pe experiența care l-a adus pe Dumnezeu în viața ta și visul care ți l-a descoperit pe Dumnezeu așa cum este el. În măsura în care o persoană, un om poate să-l cunoască, bineînțeles că așa cum este el nu-l putem cunoaște 100% acum.
Depinde cât de mult îl cunoști pe Dumnezeu, de cât de mult cunoști Scriptura, de câți ani de credință ai. Ce vreau să spun este următorul lucru. Îl cunoaștem pe Dumnezeu în etape, îl cunoaștem pe Dumnezeu progresiv. Viața noastră se schimbă, se transformă Și uneori îmi dau seama că trăim în clișee. Unde fac eu diferența între visurile mele și visurile lui Dumnezeu pentru mine? Care e diferența aia? Unde se face diferența aia? Pentru că e foarte ușor să-i spui unui tânăr, sunt ambițiile tale. Nu? Asta i-au spus și lui Iosif. A, sunt lucruri firești, sunt lucrurile tale. De unde știi treaba asta? E foarte ușor să dărâm orice aspirație, orice dorință, orice... A, ce-am învățat în toată zbaterea aceasta mea cu Dumnezeu este că Dumnezeu nu lucrează la fel cu fiecare. Are un plan unic cu fiecare om. Iar în ascunderea aceea cămăruței s-ar putea să cunoască zbaterele tale, soția sau soțul, în fiecare caz, dar de obicei astea se cunosc, se știu. Și ochii lumii să nu vadă nimic, nu văd procesul prin care treci. Poate văd o parte din rezultat, sigur, te văd pe tine ca om. Dar zbaterea noastră cu Dumnezeu ne transformă pe noi și ne ajută să-L cunoaștem pe Dumnezeu altfel. Am văzut tot felul de experiențe în viața, am trăit tot felul de experiențe în viața mea, izbăviri financiare de toate felurile, nu e timpul să le spun acum. Am văzut vindecări miraculoase, vindecări de cancer, am văzut lucruri extraordinare, oameni care s-au întors la Dumnezeu și au fost eliberați, am văzut eliberări de demon, toate astea le-am trăit, nu sunt străine de mine. Acum, există o diferență între tipurile de experiențe cu Dumnezeu și tipurile de minuni, nu vreau să transform într-o analiză teologică, dar una este minunea aia care ți se dă și alta este minunea aia pe care o construiești sau minunea aia la care lucrezi, minunea aia care te transformă pe tine. Una este să vezi Marea Roșie deschinzându-se înaintea ta și tu mergi pe ea. Este extraordinară, toată lumea poate să povestească despre asta. Și alta este să scurcerești propriul tău Canaan. E, pare mai impresionantă deschiderea Mării Roșii, dar este incredibil, mai mult vorbește despre tine și despre Dumnezeul tău atunci când cucerești propriul tău Canaan.
Ce a lucrat cel mai mult în viața ta? Succesul sau falimentul?
Încă lucrează. Și succesul și falimentul. Ce vreau să spun e că noi suntem tentați să ascultăm foarte multe povești de succes și credem că alea ne învață foarte mult. Nu suntem foarte dispuși să ascultăm povești despre eșec decât dacă ele sunt cu capitolul final scris deja, iată și succesul. Nu prea avem răbdarea să vedem procesul. Dar în viața mea lucrat ambele. Lucrează și succesul, lucrează și eșecul. Este, nu știu, iarăși, succesul este relativ, eșecul este relativ. Pentru alții, eșecul meu s-ar putea să fie una dintre cele mai mari realizări. Da, domnule, te-au respins top level university, nu? Te-au respins nu știu cine, da?
A fi respins e dureros indiferent cine te respinge. Și dacă un copil te respinge, până la urmă, durerea respingerii o resimți.
Da, și îți rămâne... Unii nu se duc în nicio cursă de niciun fel ca să nu piardă.
Exact.
Ca să nu piardă și să nu trăiască sentimentul acesta al eșecului sau al înfrângerii. Nu?
Și ei pierd ceva.
Da.
Experiența...
Înainte, în 2009, am spus următorul lucru. Sunt două tipuri de regret. Regretul că ai eșuat și regretul că n-ai încercat. Îl prefer pe al doilea.
Că n-ai încercat?
Nu, că am eșuat, nu că regret că n-am încercat. Dom'le, putea să-mi iasă.
Corect.
Acum, orice ar fi viața mea, vreau să mărturisească următorul lucru. Nu ce am reușit și ce am reușit. Astea sunt lucruri care uneori sunt foarte subiective. Țin de relații, țin de împrejurări, țin de cum se aranjează lucrurile. Ok, eu cred că uneori vorbește mai mult despre noi eșecurile noastre decât succesul nostru. Ne uităm la Abraham Lincoln, ne uităm la Edison, ne uităm la alte exemple și zicem, wow, extraordinar ce au realizat. Dar nu vrem să vedem partea în care ei, e tot din biografia lor, eșecurile prin care ei au trecut. Deci, suntem parte dintr-o poate sună prea vulgar, dar asta e dintr-un joc al lui Dumnezeu cu noi, dintr-o... Cred că Dumnezeu zice, vreau să văd ce pot să fac cu tine mai mult, Valentin. Și intri în joc, intri în horă, sigur, după ce ai trecut de niște etape, mântuirea e realizată, familia este lângă tine, copiii au crescut, nu știu, viața profesională este împlinită, rămâne altceva. Iar experiențele cu Dumnezeu sunt cele care te clădesc. În detalii ar trebui să intru un pic mai mult ca să spun o experiență specifică. Nu știu dacă mai e timpul pentru asta.
Acum nu mai este timpul pentru asta, dar viața ne rezervă multe alte emisiuni și episoade în care putem să ne reîntâlnim și să vorbim despre experiențe. Valentin, mulțumesc pentru prezența în studio, pentru că ne-ai făcut spațiu în lumea unui om introvertit care a pătruns și a gustat câte ceva din succes și din eșec și a împărtășit cu o audiență largă aceste experiențe. Mulțumim, Vali!
Mulțumesc tare mult, Cristina, și eu pentru invitație, îți mulțumesc pentru ocazia aceasta de a împărtăși cu oamenii. Este cel mai frumos sentiment pe care îl poți trăi. Să știi că ești într-o călătorie cu Dumnezeu, iar asta te transformă și asta te binecuvintează și transformarea ta și binecuvântarea ta încep să binecuvinteze și pe alții.
Vă mulțumim tuturor celor care ați rămas alături de noi și sper că această transformare a eșecului sau a succesului e în mâna lui Dumnezeu și să transforme mai departe inimile, gândurile, visele voastre, să deveniți ceea ce Dumnezeu vrea să fiți în această viață. Toate cele bune!
Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.